ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mokililo oyezali bongo basango na biso na lokote na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h30 na Washington DC, 18h na Ngumba Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda, 19h na Ituka Lualaba pe na ngambu Iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi na Shan Shion Gang bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epesa milibino na Marius Muhunga. Boyoka basango tu milibino mpoko ya lelo. Matata mama bele na ndelo kati na ekolo RDC mpe Uganda pene na mai ya Lubiriya mazali kokabola basali bilanga babikolo biyemi bale.
Bamboka nyoso eza kaka frontière na RDC bazolingaka basala eloko wana parce que mboka na biso ezo réagir te, mboka na biso ezo laisser faire ba troupe nyoso ba voisin nyoso ba kota parce qu'il y a pas de réaction farouche.
Moye ekolo Congo Démocratique Angèle Makombo Ntumba nde atiama bo secrétaire exécutif ya SADC lisangani ya nkita ya bikolo bya Afrika ya RC na mambi na azalaki awa na Washington DC pe ayanolaki na mituna ya VOA Lingala.
Diminuer pauvreté, croissance économique, et soki intégration régionale et salamide.
Si ma tout puissant Mazembe, Yabasi, Kolika na phase finale ya Ligue des clubs de champions, ya Afrika ya CAF, Tokolanda, Mokambito, coach, Mwasi ya club Eye, Magi Sifa, Makanda.
Bango ba kosi prepare nga pe na kosi prepare na ndenge na ngai na staff na nga parce que tozo pesa pe ba entraînement makasi po tokende ko affronter ba équipe nyonso kuna.
Lelo tozali mokolo mwa mitano bo mumesano tokosukisa manaka mabiso na manaka mabiso na kombo ya Nabozindo na Edi Sango epai wapi ayambi mokambi ya Église catholique libérale d'Afrique épiscopo Zemba Luzolo Muchipai. Tala masolo tomobili bino omo kolomwalilo tokolanda nyoso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa milibiso na Edi Sango.
Nobel de la paix to mbano ya Nobel ya kimia ya Mubumuye 2022 epesami na Mangumba Masatu ya société civile ya Europa ya Est ezali bongo Moyi Belarus, Aless Beliatsky ONG ya Russie Memorial pe centre ukrainien pour la liberté civile mbano epesami pona bitumba na bango na makambo mama kokima bomoto maye mazali na tina mingi na kota la kabitumba kati na Russie na Ukraine ezali pona kolakisa boyokani kati na bikolo biye bisato Belarus et Russie na Ukraine ezakoli mokambi ya Lingomba eye epesaka mbano eye Berit Reis Andersen. Joe Biden président ya ekolo Amerika Etats-Unis a kebisi lobilo leki bo bangi bo apokalypse Nikolo Mizali Koya na ndenge president ya ekolo Russie Vladimir Poutine azali kukana kosalela bibundeli ya nucléaire tupe manduki ya makasi maye mapekisama pona Joe Biden loko la ekolo Russie ekokite kozwa mabele ma Ukraine loko la ekanaki Moscou ekoki koluka kosalela manduki maye pona kokokisa mposa na yango na lisikulu asa alaki lubi na etando ete na sanza eniki Vladimir Putin na alobaka ete e kolonaye e kofi kosale la bomba atomika pe li susu a kosala manso maye masengili po na kubundisa bayi ota baye alobi balingi kubuma e kolorisi. Ekolo Amerika esakoli ete kubanda lelo mokolo mamitano basali mibembo banso baye bakouta ekolo Uganda bakolandela mana ikingi penza mpuna bubangi bokoti bwa bokono bwa ebola omabele ma Amerika basali mibembo banso baye bakouta ekolo Uganda na mikolo tuku mibale na moko mizali koya bakoleka kaka na ba aeroport ya New York, Atlanta, Chicago pe Washington na epayi wapi bakonzi ba bokolongono pe minganga bakozala mpona kotala bango malamu. Mukano muye muzami na ba konzi ba bokolongo no bwanzuto ba Amerika simana OMS kosakola eti bato tuku mutu bana misato basili kuzwa bokono boye pe bato penye na tuku misato basili kukufa na yango kasi kino sika ata moto mokote ya munani kuzala na bokono boye na mabele ma Amerika isakoni CDC misalam ya bokolongo no bia ekulu Amerika. Imana kuyamba mana Modeste Bahati Lukwebo mukambi ya Sena ya ikolo Kongo de Mukatika bakambi babituka bya kwangu kilu pe mai ndombe basingi iti bakonzi ba ikolo bakisama mpinga na bituka biye bisato pona kosilisa matata pe bozangi bukengi bozali na territoire ya Kwamuta na ituka ya mai ndombe kati na bateke pe bayaka basengi pe lisusu iti bakonzi balandela penza na pembeni pona kuluka koyeba luboko loye lozali sima na bobumi bato na bisika biye pambate pona bango bozangi bukengi boye bozali na bituka biye bizwami penye na ingumba mokonzi Kinshasa boko kikokota ti na ingumba mokonzi ekolo Kongo Demokratika bakambi bituka biye basingi pe bokelami bwali ngumba ya masolo kati na bayaka pe bateke pe kuzungisa kimya na bango. Mikolo misato si manali paso ya kuluka kukabola bana mapasa baye babuta maki ya kukanga matu pe babebe si ya mwalu kule babenga maka na lopoto na lopitalo lunene ya Nord Kivu lopitalo ye sakoli ete babebe baye bazali malamu pe bakabwani malamu mutu moko akufi pe ndako nzike ene mami na mupepe si manampele kasi eye e salamaki lubiluleki mokolo maminei na mboka lubilei na kasimi na sektor ya beyan na mpangi na manyema.
Merci Ngi Edi Isango pour na sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Matata mama bele na ndelo kati na ekolo Kongo Demokratike pe Uganda pene na mai ya Lubiria mazali kokabola kati na baksali bilanga babikolo biyemi bale bakati bilanga ba ekolo Uganda basalaki nzela isusu po mai malubiria mai makabola kabikolo biyemi bale makota mingi na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike limpinga yoko ya ekolo Kongo Demokratike likitaki esika yango pona koluka kutia kimya na likambolie tolanda bulai na Erikas Mwisi.
Barthélemy Sivavui Roi, Mola Kisilongi, Atatamu Yange, Lietuka, Nord Kivu, Nakasindia Limbolie, Tebaloni, Basiliko, Botula, Mabele, Maenandelo, Katia, Ekolo Congo Démocratique, Mpe Uganda, Tomoyoka.
Les Ougandais, quand ils ont vu, ils ont fui, ils ont reconnu qu'ils ont violé notre.
Ba Ougandais, tant que Mona Kiliso, Batimaki, Ouete, Bandimaki, Tebasilaki, Okota, Ouetando, Nabiso, Biso, tant que tout ça, qui volu, Tiwana, Tomonaki, Tebasilaki, Kokota, na ba mette le kakama mine pou mabele ekolo Kongo Demokratike ekokiko zala hektare misato eyebisa ki na deuxième ya ekolo Kongo Demokratike koyebisa balinga babango ya ekolo Uganda kasi bafami baba koyeba ete etando eye ezali kaka ya biso bana ekolo Kongo Demokratike mingi na groupement na biso ya basongor
la RDC et ya notre cher groupement de basongor
société civile ou etando eye ya beni esepeli lolengi ekolo Kongo Demokratike ezwi mabele maye tulanda Moïse Malikidogo.
Tout le pays ba oyo ba mboka nyonso eza kaka frontière na RDC bazolingaka basala eloko wana parce que mboka na biso ezo réagir te mboka na biso ezo le fait faire ba troupe nyonso ba voisin nyonso ba kota parce qu'il y a pas de réaction farouche yango wana ozomona bazosala makambo nyonso bazo tente na bamona ski bato bako réagir ndenge donc to féliciter les délégués à gouverneur pour la descente naye et puis au-delà pour la même kozongi sali wana na place nango avant que atina rapport parce que bamsuba ngai baloba no dozo la rapport ya bakonzi to pesi pe mise à garde na ba pays oyo baza en frontière na RDC net Uganda. Pays na biso eza souverain neti pays na bango. Donc nenge bazo respecter pays na bango, yango wana balinga ba respecter pays na biso.
Mpona ye bakundi ekolo Congo démocratique bakiebisa mbula matari ya ekolo Uganda.
Doto sengi na bakonzi ya moka biloko wa nengu wana bako kanano kutia pression bako kanano kwa interpele gouvernement Ugande komsa ba mekasu kusala eloko balinge ba sala paske se neglize notre souverainete so ba zongeli lisu eloko wa nengu wana ba beta kabango ba frapa kabango direktema komsa ba eba agino peyi nabiso so ba sali lisu eloko wa nengu wana intervasyon ezali epi bako zalana intervasyon farouche pour pas zonger le loco en attente parce que ils ont ça ils ont fait ça Sony pour moka ngoi comme le cola même ta kota kagana na cabinet na ye on dirait ba service à renseignement exacté ba service musezate
ndelo ya école Congo démocratique un peu Uganda na mboka kasindi ebota ka mobulu mingi kati ya bikolo mibale mie Erika Smwisi Beni pour l'Ulaka l'Amérique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Si mana tout puissant Mazembe, ya basi ko lika la phase finale ya Ligue des clubs champions, ya Africa toko la toko ba masoro na bisamo kongo le bolimbisi moye ko Congo démocratique Angèle Makombo Ntumba nde atiama bo secrétaire exécutif ya SADC Lisanga ya Nkita ya bikolo bi Africa ya nse na mambi matali intégration régionale tobo sangani ya bituka bié azaki awa na Washington DC pe ano lakini mituna ya Roger Muntu pona VOA Lingala Tolanda.
L'idée est que Bambo Canyon Tosa 16 na SADC tokoma lingomba ya bamboka pay tokomona pauvreté et ko diminuer ou babenga na lopoto croissance économique et komata développement etc. Makambo ebele SADC pe a salara misala po babitumba et diminuer par exemple SADC a sel saki biso mingi na 1997,
oui.
Hein, tant que papa Mzee Kabila a kotisa ki biso na, ye moutou a kotisa ki biso na SADC. Donc, grâce à SADC,
oui.
Congo etikali bomoko. Bon, donc, me biso, makamonyon so wana, ko diminue pauvreté, croissance économique, et ko sa la makaka soki, intégration régionale et salami. Il y a une intégration régionale. Et exact, Mboka Nyonswana 16 va travailler ensemble. Tendance à ba pays mingi, na Afrique mobimba, na Mokili mobimba. Et ça a tendance à tout, Mboka Balinga Kosala, Misala Kaka, Bango Moko ou bien Moko Mi Balé, Misato, tout ça. 16 est commis kilo. Mais il faut que ça l'ango pour nanini, pas ça l'ango pour par exemple, Totonga ba balabala. Depuis Afrique du Sud, ti Congo Nabiso. Ce qui ba Zélandingo wana et Yali. Et que ça la kito komingi, ba pont, ba bilo kandingo wana.
Et qu'on facilite le développement.
Voilà. Nzela eza, le quoi ba le barana le poto, vecteur y a développement. Et pas Nzela eza te ba barou ko se déplacer te. Mais le komoussou sur Makasi. Et ça, agriculture. Hein? Est-ce que ça normal, dans le cas par exemple, Congo, to importe ka balobaka 85 ou 90% il y a des gens qui ont
été
liés.
Ils ont été liés.
Voilà. Donc, il faut si tu es na bambo kango 16, na nako ko cultiver nini pour batubalia boye et puis agriculture ango il faut ils ala disu sur te kaka agriculture il y a le ko la ba maman baza ko sala ango yakala te
na ba
pa il faut ba machine minene bona boye donc eza idée en dengue wana et parti musu naza ko lobape ba jeune na kati ya SADC toza na population moko na SADC ya 345 millions ya habitants.
Oui.
Et na 345 millions wana balobaka 70% baza bana ya moins de 35 ans 25 ans. Donc toza na potentiellement
ya ba jeune
ebele. Oui. Il faut to sala po na bango po na ba banzela toko tonga na ba agriculture toko sala et tout ça et couper sa misala na ba jeune Congo na biso e bonga mais Sadek Mobimba est bon. Et bon
Madame Angèle Makomo, merci mingi pour l'attente, parce qu'il sort que on attend et délaité, mais merci encore de nous raconter la biso.
Merci.
Et Zala Kibongo, Angèle Makombo, Azali Bongo, secrétaire exécutif ya Sadek, Oelobeli, ya Roger Muntu pour la Vewa Lingala. Si on a tout puissant dans Zembe, il y a Bassi Koleka dans la phase finale, il y a Ligue des clubs des clubs champions, il y a Africa, il y a CAF. Lucien Kaozi, à tout la gimme, tout la Mokambi, tout coach, il y a moi aussi, il y a club Eye, comme on a eu Magi Sifa Makanda, tout l'andabango.
Azembe, eza ekipe monene, eza ekipe asika, mawa to kende okuta la diansyon na bako cha mibali. Ma biso nyoso tozo sala musala, tozo antrene biso nyoso bana basi. Donc, bango bako se prepare, nga pe na ko se prepare na ndenge na ngai, na staff na nga, paske tozo pe sape ba antrenema makasi po to kende ko afronte ba ekipe nyoso kuna. Donc, bato baza la kalme, eza musala na biso, tozo sala makasi po to kende ko reprezante ekipe na biso Mazembe, na peyi na biso pe kuna.
O bandinde ngenini na Mazembe okotaki ndenge nini ozuba kupe kombe ava kokende moro
ngamo na bandu sala athlétisme après athlétisme na kende kotanga éducation physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi tango na sista ki classe na ngai na bandaki première année ya coaching na ngai na Kaifa Katumi Football Academy kuna na bimaki academy na kende ki DCM Pebikira kuna na sali au moins 6 ans ya coaching coach principal et puis awa tango wa créer ki équipe à Mazembe ba benginga awa na yi awa na Mazembe to bandi musala parce que za musala na biso coaching bien sûr que za musala mo lokola donc za musala mibali mais biso basi to coach na kati to bandi vraiment banan to na ina Mazembe to gagner au moins 6 coupes donc il y a entente 2 coupes provinciales 2 coupes to rataki année passée coupe du Congo to za ki 3e place et année autre vu coupe du Congo to du kozwa pe coupe ya Afrique centrale ya zone ya Afrique centrale
est-ce que musala o yafutaka
Musala oyo donc efutaka parce que baloba musala nyonso ta mke efutaka eza début parce que football féminin et ah oui pas na biso na pe na biso ezo kende komata hein par rapport à football à mibali
ozana revenir
donc rêve na ngai donc bandabo mwana na lingana koma na coach rêve na ngai na lingaka na za coach munane ya mboka
kaza lo pe
équipe na lingaka kulanda ba entraînement la bango ba match na bango c'est Paris Saint-Germain
bato bozo to na eske yo moko pe obeta kandembo
ngai vraiment na beta ki mingi te na sala ki mingi athlétisme parce que na kenda ki championnat du monde ya athlétisme mais na manayo ko beta même na équipe ya FC Bikira ni place na bande ko beta balle mais na beta ki pendant 5 ans.
Merci Mingi et Zalaki Bongo Magi Sifa Makanda Zali Bongo coach ya mwasi ya club ya Mazembe ya football ya Basi. Bozali kolanda sanga mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Na Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 93.5. Na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali bongo mokolo ya mitano bo momisano mikolo miso mia mitano ezali mokolo moye boye bitolanda kamana kama biso na kombo ya Bozina Bozindo lelo na linaka na biso na Bozindo Edi Sango ayambi mokambi ya Église catholique libérale de l'Afrique épiscopo Nzemba Luzolo Muchipai oyo azali awa na Washington DC tolanda bango.
Le bishop okoki ko se présenter.
Ngai monseigneur Nzemba Luzolo Muchipai, nazali épiscopo mokonzi Église catholique libérale d'Afrique. Église catholique libérale d'Afrique, batumini bayebi yango te, batu bayebi kaka Église catholique romaine, et Église catholique izalaka ebele. Ngai nazali mokonzi Église catholique libérale d'Afrique. Pe biso na kati Église catholique libérale d'Afrique, bisala nyonso tosalaka yango. Épiscopo obienganga Nzambe, ayi kozala journaliste, aye vous à la enseignant, aye vous à la policier, aye vous à la soldat, aye vous à la député, aye vous à la président de la République, etc. etc. Donc, biso tout ça la kandengwana, et aujourd'hui, koutimwana, y'a batonzina, biso y'a kala, na vraie église catholique, parce que batmaïebi, ma vraie église catholique était origine la yango, vraie église catholique, ou vraie église chrétienne, et outil l'Égypte. Ba oyo mobengaka ba pharaon azalaka ba episcopo bangonde ba dirijaka pe mboka yangonde biso tozali kolanda lelo oyo nazali na États-Unis d'Amérique asimenazo ko diriger église d'Afrique mobimba
kasi olobi episcopo ya kolanda bino église catholique ba uta na pharaon ba pharaon na ya motokota na makambopenda mususu bango ba ezalaki ya mbona Yesu Kristo abota matango yozolo ba église toyebi tango ba église ezali bato balandaka Yesu bongo ba pharaon bazalaki na banzambe basusu bino bozolo makambo ya Yesu bulubi episcopo ba utikinde na Egypte bango bazo sambela ba Zeus na ba Osiris na ba Sus
bawo ba pese bino ba mate wana ba kosegi bino Yesu Kristo bota magi na periode ya ba pharaon ne ba tumusu ba kosegi bino yango tuzalo ko
yesu ndim takota magi ta ba pharaon
Yesu Kristo ya solo a bota mi d'abord l'Egypte ya kala na periode ya ba pharaon o bino boyoka ka Yesu Kristo ya Palestine wana o ya Jerusalem ya Nazareth izay rukuta ndi muzana tanto yebu sorona yango
kutoke na kambona lelo penza te makambo bisoto yebipo na Yesu uta na Biblia bino ya bino bozora ngo wapipo ba yekoli ya Yesu ba vanda na ye ba muna ye ba lia na ye ba muni esika kufi pe asekwi pe ba bandiko te ya matea ni bazalaki na tango oyo ba pesi yona esa na Biblia
na sepele mingi na ba question na yo aske yo yebite logo nina ba benga ka Biblia Biblia ilingi koloba na Greek mikanda basangisi me Biblia wane za mikanda basangisi te me basali ba resume ya mikanda musumba tangisi, mesemana yango, ba mindele, ba eglizi ya ba mindele, ba shanje pe makamu na bango, batiki makamu ya solo mandambu, o ya bango pe babakisi mandambu. Yezu Kristo kufangate.
Togo zonge la jika kuzoroba. Tuke naono makamu ya chagiko lubilawa. Tuyo kakao lubi botala ka makamu nyonso ya politiki vina basusu. To moni makamu salami ebele na Kongo, mingi ngindengi mbukeso kinde, ba nganganzambe na ba pasteur, na ba imam de basungaka ko kamba, tumona katako pona mokonzi ya komisyon elektorale na makamu susu suwe kumi makamu ba dialogue ba hundi ba zara kame bino to mwona kamu olubi bosara wa musara na to mwona kapa bosara na te par exemple na ekolo Kongo demokratik
matondo na kesyo na yo ba o ba ponani mi wana na seni wana izali batu ba mi bongi si bango moko kurke ba mwoni sa peuple na biso pasi parce que ba eglise na Kongo izali ebele omitu na gate ponani kaka ba zali kaka bango na bango wana ba zansu mi state omitu na gate ponani bizo to kote kama kambo lukuta wana te
pona nini bengi wama kambo lukuta
parce que ba bengi eglise ba o nyoso bazali na oto na buzala ba eglise esengile bazala pe na grupu wana me komo bango ba miponi kaka bango moko c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne marche pas ils ont le comme ils ont ils ont solo te yangwana uzomona bango ndengwana
bongo mayedi bino bozali nango bosibo meka ko kindi nango ko pesa mangomba ya baoba zali kuna tuli ba ndima biglisa kaka ba confession religieuse kaka peut-être 5 thèmes peut-être ils ont reconnu hein ndengwa lobaka na constitution yangwana ndi ba kenda kuna
constitution ekoki pour reconnaître kaka bato 5 ou 7 thèmes ba église 5 ou 7 thèmes ok zala kabongo ba yuko pesa autorisation ba église mususu te na kanisi na ebite yo zasi peut-être za ukurante lero ba banako pona president ya seni wana nga na pesa ki candidature na ngai église na biso eza reconnu na Congo na pesa ki candidature na ngai bureau ezalaki pa na bureau ya basenko babwaka candidature na ngai na sikoyo baloba yango te erosema ka yo bimisa yango cetadire ke bato balingi verité te balingi babosaka bato na lukuta voilà
kasi toloba bolobi bosala makambo ebele lokola kimia na basusu makambo Kongo eza eningani mingi na est beni kotio kuna nyonso epi sikoyo tomoni makambo ekominingana meme na west nini bino bozosala lokola bato balingi kimia bato ya eglise bato ya liloba po bomema kimia kuna
merci oyebi eglise ezali selema te mpona kosambela Église des Alliés, il faut bon je fais pas. Église des Alliés na loyal ou yabatu. Ça signifie na ba gouvernement wana. Alors biso tuzoko yebi sabato que biso tolingi kimia, tolingi respect, tolingi citoyenneté, c'est la citoyenneté ya bosolo. Tuzoko yebi sabato régulièrement. Mais il faut qu'on tape un problème, il y a politique wana. Lingato zala na seni poto ye bisabino vérité makamu ndenge zokoleka mais abwaki dossier na biso po ba ye bien que biso soki tozali wana kubimisa lokuta na bango et peuple akoyeba bango mais asolo biso tolingi kimia tolingi respect a moto na moto et tolingi justice moto na moto tolingi mboka wana ezala mboka ya biso nyonso moto na moto andima bonzambe ya lingi.
Kasi siko makambo za salama kwa tukuna iza leo tuluba iza makambo wa senina nute bino bosali nini po na kome makimia boza pe na bisika batbasambe na kuna na simana bino to nini ilo unye bosali tope na beni tope na Ituri
wii na kanisi to bandelano na beni ube na Ituri pao balanda kaba mesaj na ngai beni depuis makambo wane banda na e bandeli kaba minyo sano na tetu wana ngai na lobata makambo ebele pe la sangisa kana liboso wana na sangisa kibato tokei meme na Banque Mondiale pour récolter mbongo $30,000 il fallait toti ndango na monseigneur catholique mais bandeko mususo basalaka babanda kosala pe na Banque Mondiale oyo atuza na bango awa nzoka nde bazali pe ba kongole penze ya solote ba detourner mbongo wana batindango na Rwanda leur na yo kuzwa bordero. Il y a un vote parce que la responsabilité pour la carte de la Banque mondiale, wana la bureau, wana. Donc, on a ici Moko, a ici Wana d'abord à Baluku Finga Bisso. Ao Bazalaki Nanga, Balingu, Bosselinga, le but est Motika, a Finga, a l'Oba, c'est une raison. L'Era Finici, l'Era Yokinga a calmé Bato, parce que Yazo l'Oba français, le peuple de Galago l'Oba français, a calmé, a le dit, bon, peut-être vous avez raison, le problème est Zani. Et puis, c'est que Mandeko Nabino, Bazimbongo, Batinango Nabarwande. C'est à ce moment-là que je dis que Batouana Bazabarwande. Comme un Congolais, la carte de la Banque mondiale, nous avons des Bazabarwande. C'est pour vous dire que je participe en tant que responsable numéro 1 de l'Église catholique libérale d'Afrique. Je participe maintenant où il y a est one de quoi bande
voilà tout le temps on a vu ce qu'on a beaucoup ce penza na quelques secondes avant les États-Unis aux Osalanini pour église na Urbiza église catholique universelle na Kinshasa na Afrique non ah aux Osalanini na beaucoup
c'est c'est une très bonne question. L'église ne signifie pas que c'est que vous allez monter en Afrique, il faut aller en Afrique. L'Église doit être universelle et elle fonctionne à tous les niveaux et à tout moment et à tout lieu. Les alliés aux États-Unis, c'est comme les autres églises, ils sont par exemple au Royaume-Uni, l'Église catholique romaine, ils sont à Rome, mais il y a des gens qui sont au Congo. C'est la même chose que moi, il y a des gens qui sont au Congo. Je suis ici, je reste ici, j'ai beaucoup d'autres responsabilités.
D'accord, Maton de Mingi, Zaki Bongo, Bishop Nzemba Luzolo Mushipai, Fouen Zali Bongo, Episcopo, il y a Église catholique libérale, il y a Afrique. Maton de Mingi.
Merci.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edition 1000 balais ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Tessilino rendez-vous pour la professe Abino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe lingala, nano salimate.
Tokomi na suka ya masolo na biso sanga mokili lo eto bombela kibino omokolo malelo basanga na biso motu ya mokolo malelo zale ki matata na mabele kati na ndelo ya ekolo Congo démocratique pe Uganda e mazali ko kabola basali bilanga ya bikolo bien mibale moye ekolo Congo démocratique Angel Makombo Ntumba oya azali bongo secrétaire exécutif ya SADC azali ki bongo na Washington DC apesa ki biso maloba na micro ya Roger Muntu simana tupisa mazembe ya basi koleka na phase finale ya Ligue des clubs champions ya Afrika ya CAF tulandaki bongo mokambi to coach ya mwasi ya club eye Magi Sifa Makanda tala masolo to bombela kibino mokulu mwalilo totondi bino botondi bisika biso bozwami soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisa lisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Chan Chiogang bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya masolo na biso sangwa mokili lelo otikala malamu.